Pirkko Tala kirjoittaa otsikolla Martti Lutherin lapsuus ja kouluvuodet. Saksan Thüringenissä 3 päivän kävelymatkan päässä Eisenachin kaupungista etelään sijaitsee pieni Möörän kylä. Sen aukiolla on paikkaan nähden suuri Martti Lutherin patsas. Jalustassa olevassa laatassa lukee saksaksi Unserem Luther, meidän Lutherillemme. Läheisen perinteisen ristikkotalon seinässä voi puolestaan nähdä tekstin Dr. Martin Luther's Stammhaus, tohtori Martti Lutherin suvun kantatalo. Tämä tuntuu yllättävältä, kun kerrotaan, että Luther kävi elämänsä aikana tiettävästi vain kerran tässä kylässä. Sen sijaan hän kyllä suuresti arvosti sitä, että hänen isänsä, Hans Luther, oli monien sukupolvien ajan täällä asuneiden talonpoikien jälkeläinen. Ilmeisesti äiti, Margarete, syntyjän Siegler, omasi samanlaisen sukutaustan samassa kylässä. Sikäläisen tavan mukaan nuorin poika peri tilan. Näin tila säilyi jakamattomana ja elinkelpoisena. Niinpä Hans Lutherin perheensä vanhimpana poikana piti lähteä etsimään elantoa muualta. Hän päätyi Eisleben seudulle työläiseksi kuparikaivokseen. Täällä Eislebenissä syntyi marraskuun 10. päivänä 1483 perheen esikoinen, joka seuraavana päivänä kastettiin läheisen Pietarin ja Paavalin kirkon tornihuoneessa. Poika sai päivän suojelupyhimyksen mukaan nimen Martin. Martti. Eislebenin kotitalo, joka nykyisin museona kertoo myöhäiskeskiaikaisesta elämäntavasta, näyttää suhteellisen hyvin toimeentulevien ihmisten kodilta. Se oli kuitenkin vain lyhytaikainen asunto, sillä jo seuraavana vuonna Hans ja Margarete Luther muuttivat pikku Martinsa kanssa Mansfeldiin, joka oli kaivosalueen keskus. Vähitellen Hans isä eteni siellä kaivososakkeiden omistajaksi ja lopulta sulattomestariksi, jolla oli alaisia. Hänestä tuli myös yksi 4 Mansfeldin maalaiskunnan edusmiehestä. Nopeasti kasvava perhekin sai riittävän tilavan kotitalon. Kaikesta huolimatta Martti poika myöhemmin muisti lapsuudestaan köyhyyden. Isän työpäivät olivat pitkiä ja hikisiä, raha ei tullut helpolla, kaikessa tuli olla säästäväinen. Äidin piti metsästä hakea polttopuita selässään raahaten. Tämän on täytynyt tuntua äidistä erityisen vaikealta, jos hän oli lähtöisin, kuten oletetaan, varakkaasta suvusta. Vanhemmat kasvattivat lapsiaan ajantavan mukaan hyville tavoille. Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan, oli ohjenuorana. Rangaistukset olivat ankaria. Aikuisena Luther muisteli äidin piiskanneen hänet verille 1 pähkinän varkaudesta. Samoin teki isä jostakin muusta syystä, niin että poika alkoi karttaa häntä, minkä jälkeen isän piti lepytellä poikaa. On arveltu, etteivät Lutherin vanhemmat olleet erityisen uskonnollisia tai kirkollisia. Joka tapauksessa katolinen kirkko tuona aikana ohjasi ihmisten elämää, etenkin sakramenttiensa välityksellä kehdosta hautaan. Jumala ja Kristus olivat vaativia ja pelottavia. Luther kertoi myöhemmin, että hän säikähti lapsena joka kerran, kun kuuli mainittavan Kristuksen nimen. Myös paholaisen olemassaolo ja sen houkutukset tavallisissa arkisissa asioissa olivat todellisuutta. Tätä kuvattiin lukutaidottomalle kansalle katolisten kirkkojen lukuisissa maalauksissa. Kirkollisen opetuksen rinnalla eli vielä voimakkaasti taikausko, näin myös Lutherin kodissa ja hänen omassakin mielessään. Lutherin ystävän Lukas Cranachin vuonna 1527 maalaamissa muotokuvissa voidaan tarkastella Lutherin vanhempia. Heillä on elämää jäljellä enää muutamia vuosia, mitä he eivät luonnollisestikaan itse tiedä. Molempien vanhempien kasvoilla näkyvät kovan työn jäljet. Isä on samalla menestyneen, päättäväisen ja järkevän miehen näköinen karvakauluksissaan. Äiti valkoisessa juhlahuivissaan ja puserossaan on ihminen, jonka koko elämä on ollut toisten palvelemista. Nyt on hiljainen pysähtymisen aika. 4 vuotta kuvan maalaamisen jälkeen Luther lähetti kuolemansairaalle äidilleen pitkän kirjeen, oikeastaan lohduttavan ja rohkaisevan saarnan, ja allekirjoitti sen: teidän rakas poikanne, Martti Luther. Isän kuoleman aiheuttamaa syvää surua Luther puolestaan oli kuvannut ystävilleen lähettämissään kirjeissä vuotta aikaisemmin. Näille vanhemmille, ehkä etenkin isälle, oli tärkeää saada lahjakas Martti kouluun. Mahdollisesti jo tässä vaiheessa isä ajatteli pojalleen juristin uraa, jolloin tästä olisi apua myös hänen työasioissaan. Joka tapauksessa hyvin toimeentuleva poika pitäisi aikanaan hyvää huolta vanhoista vanhemmistaan. Ensimmäisenä oli 7-vuotiaalla Martilla edessään Mansfeldin kaupungin triviaalikoulu. Kerrotaan, että Mansfeldin teiden ollessa kuraisia ja upottavia, isä kantoi kuitenkin pienen poikansa kouluun. Lukemisen, kirjoittamisen, laskemisen ja kirkkolaulun lisäksi tärkein oppiaine oli latina. Sitä käytettiin alusta saakka opetuskielenä. Latina oli kaiken tietämyksen perusta, teologian, juridiikan, taiteen ja kansainvälisen kanssakäymisen kieli, mutta Lutherin aikalaisille, jotka saivat oppia sen, se oli myös täysin elävä ja luova kieli. Myös oppilaiden tuli käyttää koulussa vain sitä. Saksan puhumisesta rangaistiin, oppilaat vakoilivat vuorotellen toisiaan. Osaamattomuudesta saattoi saada aasinnaamion loppupäiväksi ja raipparangaistustakin käytettiin. Luther sanoi myöhemmin, että jotkut opettajat olivat julmia kuin pyövelit. Hänen mielestään kenenkään, joka ei selviytynyt työstään ilman oppilaiden rankaisemista, ei pitänyt ryhtyä opettajaksi. Oli myös niitä opettajia, jotka tullessaan luokkaan paljastivat päänsä, koska heidän edessään oli tulevia pormestareita, kanslereita, tohtoreita ja rehtoreita. Kirkkolaulun opetukseen sisältyi messun latinankielisten osien ulkoa opettelua. Psalmien ja hymnien laulamisessa pidettiin harjoituksia. Lutherille oli erityisen rakas Magnificat-hymni, Marian ylistyslaulu. Musikaaliselle pojalle kirkkolaulu on varmaankin ollut mieluisa. Kaiken opetuksen tarkoituksena oli herättää Jumalan pelkoa ja kunnioitusta kirkkoa kohtaan. Kun Mansfeldin koululla ei ollut enää mitään annettavaa, 13-vuotias Martti lähetettiin yhdessä lapsuuden ystävänsä toisen hyttimestarin pojan kanssa vuodeksi Magdeburgin katedraalikouluun. Sen opetuksesta ei ole erityisiä tietoja. Todennäköisesti täälläkin painotettiin latinan ja kirkkolaulun opetusta. Majapaikka lienee ollut jonkin luostarin yhteydessä. Mansfeldin jälkeen 25 000 asukkaan suurkaupunki Magdeburg tarjosi nähtävää ja ihmeteltävää. Täällä Luther näki munkiksi ryhtyneen Anhaltin ruhtinaan Wilhelmin. Loistelijat salit taakseen jättäneenä, itsensä äärimmilleen kiduttaneena, tämä kuljetti kerjuusäkkiään kuin aasi. Joka hänet näki, päivitteli moista hurskautta ja häpesi omaa maailmallisuuttaan, Luther muisteli. Magdeburgin jälkeen seurasi 3 vuotta Pyhän Yrjön kirkon koulussa Eisenachissa. Jo kaupungin sijainti Thüringenin kumpuilevassa maastossa oli viehättävä. Jonkin matkan päässä vuoristossa kohosi Wartburgin linnan torni. Koulupoika ei voinut aavistaa, mikä merkitys tuolla paikalla tulisi olemaan hänen elämänsä tietyssä vaiheessa. Kaupungissa asui myös useita Lutherin sukulaisia, muun muassa Nikolain kirkon suntio Konrad Hutter. Hänen kotiinsa oli mieluisa kiintopiste uudella paikkakunnalla. Jo alkuun elämä tuntui turvalliselta ja myöhemmät kokemukset vahvistivat sitä. Niinpä Eisenach oli Lutherille aina minun rakas koulukaupunkini. Koulun opetus kulki tavalliseen tapaan. Erään opettajansa Wigand Güldenaftin Luther mainitsee. Hänen kanssaan yhteys säilyi kauan. Luonnollisesti täälläkin koululaiset osallistuivat messuihin ja kirkollisiin juhlakulkueisiin. Osan elannostaan Martti hankki laulamalla kadulla latinankielisiä lauluja, kuten hän oli jo Magdeburgissakin tehnyt. Varakas porvarisnainen Ursula Gotta kiinnitti huomionsa kirkasääniseen poikaan ensin kirkossa ja myöhemmin torilla. Hän ja miehensä Kunz Gotta, lapseton pariskunta, kutsuivat pojan asumaan kotiinsa. Siellä Martti sai käyttöönsä oman huoneen ja hänestä pidettiin hyvää huolta. Hän pääsi tutustumaan fransiskaanisen lempeän hurskauden sävyttämään elämäntapaan. Se lienee tuntunut hyvältä kehittyvästä nuoresta pojasta. Toisessa ystäväpiirissä hän tutustui voimistuvaan Pyhän Annan kaivosmiesten suojeluspyhimyksen palvontaan. Keväällä 1501 Luther mainitaan ensimmäisen kerran asiakirjoissa. Erfurtin yliopiston nimikirjassa lukee Martinus Luther ex Mansfeld, Martti Luther Mansfeldista. Hän maksoi 3,5 guldenin maksun, mikä merkitsi, että hänet luokiteltiin varakkaaksi. Rakas isäni on kitkerällä hiellään ja työllään auttanut siihen, totesi Luther. Vuonna 1392 perustettu yliopisto nautti erityisen suurta arvostusta kaupunkilaisten keskuudessa. 7 vuoden ajan 20 000 asukkaan Erfurt lukemattomine kirkkoineen ja luostareineen merkitsi nuorelle miehelle tiivistä opiskelua ja uusia arvaamattomia kokemuksia. Mistään vapaasta opiskelijaelämästä ei kuitenkaan ollut kysymys. Opiskelijat asuivat asuntoloissa ja elämää sääteli luostarimaisen ankara askeettinen kuri. Herätys oli 4 aamulla, Sitten seurasi harjoituksia, luentoja ja hengellistä ohjausta. Välillä oli 2 ateriaa ja 8 illalla oli nukkumaanmenon aika. Vapaa-aikaakin oli, jolloin saattoi kuljeskella ja laulaa yliopiston läheisillä kapeilla kujilla. Ystäväpiirian Luther ilahdutti myös luutun soitolla. Opintojen alussa filosofisessa eli taiteiden tiedekunnassa jatkui latinan kieliopin opiskelu Aristoteleen logiikan hengessä. Lisäksi tutustuttiin puhetaitoon, fysiikkaan, Aristoteleen psykologiaan ja astronomiaan, tähtitieteeseen. Luther suoritti alimman yliopistollisen tutkinnon keskinkertaisin arvosanoin lyhimmässä mahdollisessa ajassa. Hänestä tuli bakkalaureus, jonka piti avustaa opetuksessa. Opinnot jatkuivat. Luther sai opetusta etenkin logiikassa ja dialektiikassa, väittelytaidossa, mutta myös monissa muissa aineissa. Hän katsoi tähän aikaan olevansa ankaraa, tieteellisyyttä korostava okkamilainen. Englantilaisesta Wilhelm Ockhamista nimensä saanut suuntaus edellytti loogista ajattelua ja käsitteiden määrittelyä. Toisaalta Luther sai jonkin verran vaikutteita myös alkavasta humanismista. Kaiken kaikkiaan maisterin tutkinto, jonka hän suoritti toiseksi parhain arvosanoin, antoi monipuolisen yleissivistyksen, mikä seurasi Lutheria loppuun saakka. Maisteripromootio oli hieno. Kuinka suuremmoista olikaan kaikki prameus ja loisto, kun maistereita vihittiin, kun heidän edessään kannettiin soihtuja ja heitä kunnioitettiin. Enpä luule minkään ajallisen tai maallisen ilon ollen sen vertaista, Luther muisteli myöhemmin. 2 luennointivelvollisuuden lisäksi nyt oli aika omistautua omille jatko-opinnoille juridiikalle.